În această seară avem înaintea noastră cuvântul care l-am citit din Matei, capitolul 16, versetele 13 la 20. Și cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm să deschidem în această seară o serie de lecții și de studii, pentru că aceasta este viziunea care Domnul mi-a pus-o pe inimă, ca să împărtășim în serviciu de la mijlocul săptămânii. O să avem un timp de rugăciune și apoi, sigur, o lecție de studiu din Scriptură, din Cuvântul Domnului. Ciclul pe care ne-l propunem, sau seria de lecții pe care ne-o propunem, se intitulează Adevărul începătoare sau Zidit pe temelie. M-am gândit și sigur m-am rugat în direcția aceasta ca să înțeleg ce nevoi avem cu toții și pentru ca să putem avea un bun început și să putem avea un bun progres, trebuie să pornim cumva de la bază, trebuie să pornim cumva de la temelie. Și dacă vă veți uita pe acea programare de texte, pentru următoarele joi veți observa că avem mereu și mereu un text din Evrei. Vă rog să deschideți Cartea Evreilor, capitolul 6. De fapt, acesta va fi textul de bază pentru lecțiunile noastre, pentru studiul nostru, urmând ca în această seară să avem o lecție introductivă la studiu. Și de aceea am citit Matei 16, care de altfel este textul programat sau textul pus pe programare de joia trecută. Dar ca să începem cu începutul, va trebui sigur să avem acest text, Matei 16. Textul cheie cu care vom lucra sau textul de bază al studiului nostru este în Evrei 6. Iată ce spune aici Apostolul Pavel. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Ce vrea să spună Apostolul Pavel este că temelia, aceste adevăruri începătoare la care el se referă și le enumeră aici, dă lista a acestor învățături începătoare, aceste adevăruri începătoare trebuie să constituie temelia, trebuie să constituie baza vieții de credință. Și cumva vrea el să spună, dacă nu ai pus baza aceasta, nu poți să mergi mai departe. După ce ai pus această bază, poți să mergi mai departe. Și el le spune evreilor, noi am pus baza aceasta. Noi am pus temelia aceasta. Noi am trecut peste aceste adevăruri începătoare. Am trecut de ele și acum, sigur, trebuie să mergem spre cele desăvârșite, trebuie să zidim mai departe. Și nu mai e cazul să ne întoarcem din nou să punem temelia, că am pus-o. Am lucrat la capitolul acesta, am lucrat la temelie, am lucrat la bază și acum trebuie să mergem mai departe. Vom face lucrul acesta, spune Pavel, dacă va voi Domnul. Cu alte cuvinte vrea să spună, voia lui Dumnezeu este să ai temelia, să ai baza, să ai fundația bine pusă și apoi voia lui Dumnezeu este să zidești mai departe, să mergi mai departe spre cele desăvârșite. Dacă nu ai baza, dacă nu ai temelia, nici nu poți să te gândești să mergi mai departe. Nici nu poți să te gândești să zidești deasupra, nici nu poți să te gândești să mergi spre cele desăvârșite. Nu vreau să ofensez pe nimeni sau nu vreau să se simtă nimeni ofensat sau jignit într-un fel sau în altul, ca și cum noastră n-ați ști aceste adevăruri sau n-ați fi auzit despre ele sau n-ați fi învățat despre ele. Dar ca să avem lucruri sigure, puse după rânduiala Scripturii și după voia lui Dumnezeu și ca să am din partea Domnului această convingere și această siguranță și această liniște sufletească, aș vrea să parcurg pentru început cu Biserica Domnului de aici acest ciclu de lecții, pentru că acesta este oarecum începutul, este partea de fundație, partea de temelie. De aceea textul nostru de bază în următoarele săptămâni va fi Evrei 6, de la 1 la 3, și vom discuta, spuneam, despre adevărurile începătoare. Vom discuta despre aceste subiecte pe care, cum ați observat, Apostolul Pavel le pune aici într-o anume ordine, într-o anume listă. Spune el, vom vorbi despre pocăință, despre credința în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, că sunt mai multe, botezul lui Ioan, botezul pocăinței, botezul Domnului Iisus, botezul cu Duhul Sfânt, deci sunt mai multe botezuri, vom vorbi despre aceasta, apoi, sigur, despre învierea morților, despre judecata veșnică, și parte din acestea, foarte interesant, Apostolul Pavel le pune în categoria adevăruri începătoare. Cu alte cuvinte, el vrea să spună, orice pocăit, orice creștin, orice copil al lui Dumnezeu ar trebui să știe aceste lucruri ca pe Tatăl nostru. Ar trebui să cunoască aceste lucruri ca pe ABC-ul credinței, ca pe abecedarul credinței. Ori, dați-mi voie să spun din nou, fără să fac vreo aluzie, pentru că sigur nu cunosc absolut deloc situația oarecum specifică de aici, dar ori pe unde te duci, prin biserici sau prin comunitatea română sau printre frați, observi că sunt atâtea idei, atâtea păreri, atâtea nuanțe, atâtea teorii, atâtea învățături diferite, privitoare la pocăință, privitoare la credința în Dumnezeu, privitoare la botezuri, privitoare la învierea morților, la judecata viitoare. Și Pavel spune, acestea sunt adevăruri începătoare. Voi de mult trebuia să treceți de acestea, de mult trebuia să fi mers mai departe, să zidiți deasupra. Dar se pare că toți avem nevoie de aceste clarificări și de această parte foarte importantă a vieții de credință, în care fundația, temelia, să fie bine, bine, bine de tot pusă din punct de vedere biblic. De aceea, în seara aceasta, debutăm cu acest ciclu de lecții și cu această serie de studii intitulate Zidit pe temelie. Deschideți, vă rog, 1 Corinteni, capitolul 3. Deci vă rog frumos să deschideți și să urmăriți fiecare din aceste texte în ambianța unei lecții de studiu. Sigur că se cercetează, se analizează, se merge de la un text la altul, și așa că o să vă rog frumos să fiți foarte activ în direcția asta și împreună cu mine să urmărim aceste texte. Deci 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 9 și 10, sugerează această metaforă sau această asemănare a vieții de credință cu zidirea sau cu zidirea unei case. Spune Apostolul Pavel celor din Corint, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Iată viața de credință asemănată cu zidirea. Efeseni, capitolul 2, vă rog frumos în continuare. Efeseni, capitolul 2, versetele 10 și 22, din nou Apostolul Pavel în același subiect spune, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Din nou sugerează această imagine a zidirii. Și versetul 22 zice, sau 21 și 22, în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Deci tot timpul subiectul acesta al zidirii, al casei, al lucrării de zidire, este menționat, este sugerat. Fapte, capitolul 20, versetul 32, menționează din nou acest lucru. Deschideți, vă rog, Fapte, capitolul 20, versetul 32, din nou Apostolul Pavel spune astfel și menționează aceeași idee a zidirii sufletești. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți sfinții. Deci Pavel, chiar dacă pleacă, chiar dacă se duce, el știe, lucrarea de zidire trebuie să continue. Lucrarea de zidire sufletească este o lucrare permanentă care trebuie să se întâmple, să se manifeste în Biserica lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, fratele Iosif, când și-a luat rămas bun de la biserică, a folosit pasajul acesta și a salutat biserica cu acest text privitor la zidirea sufletească. Am luat exemplul dânsului și când am plecat din Phoenix, am folosit și eu același cuvânt, foarte frumos, foarte potrivit. Și ideea este că indiferent care sunt slujitorii, indiferent care sunt păstorii care slujesc într-o biserică, sau slujitorii, slugile, cum zicem noi, că marele păstor și singurul păstor este Domnul Iisus, dar slugile care lucrează după chemarea, după darul, după harul lui Dumnezeu, ei toți trebuie să fie implicați în lucrarea de zidire sufletească. Zidirea sufletească a bisericii este ceva foarte important. Dacă vii la biserică și nu te-ai zidit sufletește și pleci acasă, pleci amărât, pleci întristat, pleci supărat, pleci apăsat, pleci nezidit sufletește. Pentru că biserica în părtășia ei, în întâlnirea ei, trebuie să aibă această preocupare și această atenție, să se zidească sufletește. Iuda, fratele Domnului Iisus, când scrie epistola, dacă deschideți, vă rog, veți găsi acolo din nou ceva referitor la acest subiect al zidirii și al imaginii privitoare la zidire și la zidirea unei case sau, mă rog, lucrarea de zidire. Iuda, versetul 20. Găsiți înainte de ultima carte din Biblie, Apocalipsa, este scurta și foarte frumoasa epistola lui Iuda, versetul 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Vezi? Lucrarea zidirii, lucrarea de zidire este foarte importantă, este permanentă, este continuă. Și acum, pentru că înțelegem ideea aceasta de zidire, pornim și ne întoarcem la tema noastră din această seară, ca să înțelegem ce relație, ce legătură există între zidire și fundație, temelie. În 1997, cu frații din Phoenix, am început o lucrare de construcție. Construcția unei case de rugăciune. Am început-o prin 95, cu pregătiri, cu analize, cu discuții, cu dezbateri, cu votări, cu propuneri, cu idei, cu alegeri de pământ, cu tot ce ține de greutatea unui asemenea proiect foarte mare. Și după ce ne-am decis cu ajutorul Domnului și după ce am luat pământul și după ce ne-am dus și am știut că aici vom zidi biserica, vom zidi casa de rugăciune, practic biserica e una singură și e trupul lui Hristos, făcut din inim, din viețile credincioșilor, dar casa de rugăciune, ca să înțelegeți, nici nu mă îndoiesc că nu înțelegeți la ce mă refer, sigur, vreo 8 luni de zile a durat procesul de aprobări, de obținere de aprobări și de tot ceea ce era din partea orașului, din partea statului Arizona și, mă rog, felul în care se lucrează și se zidește acolo, tot ceea ce era prevăzut. Să se respecte după plan. Numai planul ne-a costat în jur la 35-38 de mii de dolari. Numai planul. Aprobări, umblări și la urmă ne-am trezit cu un sul cu hârtii albastre pe care nu le înțelegea nimeni, ne-am uitat la ele, un sul mare de tot, cu tot felul de planuri și de schițe și am zis, pe asta am dat noi 38.000, asta ne-a costat. Ca să nu mai spun după aceea, de-a lungul celor 2 ani cât a durat construcția, mereu și mereu de la oraș veneau inspectorii să vadă dacă ce? Dacă noi respectăm ce scrie acolo pe blueprints, așa ziceam, blueprints, că erau albastre. Blueprints, să vadă dacă respectăm exact. Și foarte important, nici nu mare parte din lucrare s-a făcut cu frățietatea, cu frații, cu ceea ce frații au cunoscut și au putut. dar nici nu ne-am gândit, nici unuia nu i-a trecut prin cap faptul că noi, ca biserică, ca și comunitate, am fi putut să facem fundație. Când a fost vorba de fundație, s-a știut, fundația se face cu compania. De ce? Trebuie să fie cineva foarte pus la punct cu tot ceea ce ține de fundație. Fundația era foarte importantă. Fundația este foarte importantă. Temelia este foarte importantă. Asta vreau să spun. Este esențial, este fundamental, este important cum stai cu temelia, cum stai cu fundația. Dacă fundația este bună, dacă fundația este sănătoasă, când vine vântul și îți mai ia o țiglă, îți mai ia o cărămidă, îți mai sparge un geam, îți mai trântește știu ce de pe casă, este o problemă minoră. Este o problemă care se poate rezolva, se poate repara. Dar dacă ai probleme la fundație, dacă ai probleme la temelie, dacă nu corespunde lucrarea ta și zidirea ta după plan și nu-i făcut cum trebuia făcut, după planul care i-a venit de sus, atunci lucrurile se complică. Și se complică grav de tot, nu așa ușor, nu puțin, se complică grav de tot. Moise a fost dus de Dumnezeu pe munte și Dumnezeu i-a arătat, să mă iertați dacă folosesc limbajul nostru din secolul 21, i-a arătat ca un film. I-a arătat, uite Moise, uite, vezi, exact așa trebuie să arate cortul întâlnirii. Dar exact așa. Nici mai mult, nici mai puțin, nici mai greu, nici mai ușor, nici mai colorat, nici mai șters, nici nimic. I-a dat totul, totul, absolut totul. Când a venit vremea templului, când a venit vremea ca David se pregătea, el ar fi vrut, nu este în toată Biblia, în tot Vechiul Testament, nu este om care să iubească închinarea și lauda mai tare ca David, și pentru că el iubea enorm de mult închinarea și lauda, visul lui a fost templu. Să avem un loc unde să ne închinăm, să avem un loc unde să ne rugăm, să avem un loc unde să cântăm, să avem un loc unde 24 de ore din 24 oamenii să stea înaintea lui Dumnezeu. Omul ăsta, un închinător, asta visează, el cu asta trăiește. Și are grijă cronicarul să spună acolo că Dumnezeu i-a dat și i-a scris cu mâna lui, lui David, i-a scris ce greutate, ce formă și ce valoare trebuie să aibă acel obiect de închinare în casa Domnului. Atât de serios este Dumnezeu când e vorba de casa lui. Atât de serios este Dumnezeu când e vorba de zidire, când e vorba de lucrare, când e vorba de construcție, când e vorba de temelie. Totul, tot i-a dat Dumnezeu cu lux de amănunte. Forma, ce formă trebuie să aibă, ce culoare trebuie să aibă, ce greutate trebuie să aibă. Dacă să fie de argint, dacă să fie de aur, dacă să fie de aramă, dacă să fie de ce-o fi. Ce era în planul lui Dumnezeu, tot era prevăzut acolo cu cel mai mic detaliu. De aceea, în lucrarea de zidire, în lucrarea casei lui Dumnezeu, aceste amănunte, aceste detalii sunt cruciale, sunt esențiale, sunt fundamentale. Și, sigur, cu nimic mai prejos, fundația, temelia. Am văzut câteva texte referitoare la această lucrare de zidire. Acum, uitați-vă din nou, de fapt am și parcurs acel text, 1 Corinteni, capitolul 3, acum referitor la temelie, ce ar putea să însemne sau să sugereze această temelie, această fundație? 1 Corinteni 3:11. Pavel vorbește celor din Corint și spune, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, versetul 10, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. În ce privește temelia, nu era niciun dubiu. Ce înseamnă temelia asta? Ce reprezintă temelia asta? Ce este temelia aceasta? Și spune foarte clar, versetul 11, căci nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Nu-i așa? Iisus Hristos. El este temelia. El, persoana Domnului Iisus Hristos, ființa Domnului Iisus Hristos. Și noi avem în biserica Domnului la temelie, nu o învățătură, nu o tradiție, nu o formă, nu un legalism, nu știu eu ce cod de de legi și de învățăminte și de liste care e voie să faci și care nu-i voie să faci. La temelia Bisericii lui Dumnezeu este singura temelie care a fost pusă și care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta e temelia. Și acum, chiar mai mult, avem iarăși texte, deschideți Isaia 28, vă rog, Isaia 28, versetul 16, să vedeți că este de fapt un text folosit de Petru, când Petru citează pasajul acesta, în traducerea Cornilescu ai fi zis că Petru puțin se referă la un pic alte lucruri. Dar el folosește nu altceva decât textul din Isaia, capitolul 28. Și acolo, în Isaia 28, este foarte clar precizată fundația, temelia. Isaia 28, versetul 16. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, pun ca temelie în Sion o piatră. O piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Când citează pasajul acesta, Petru parcă ai fi zis că se referă numai la partea a doua sau la o anume parte din profeția lui Isaia. Pentru că dacă vă uitați la 1 Petru 2 cu 6, el citează această profeție și spune așa. Vorbind despre credincioși, vorbind despre viața credincioșilor, despre inima lor, spune voi și voi, versetele 5 și 6. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Din nou e vorba de zidire. Zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Și apoi el citează profeția din Isaia 28, căci este scris în Scriptură. La felul cum el o citează, parcă ai fi zis că se referă numai la piatra unghiulară, la piatra de sus a clădirii. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Ei, când citim Isaia 28, vedem că de fapt piatra aceasta, piatra unghiulară, piatra de sus, care ține de fapt toată încheietura clădirii, nu este altceva în noțiunea profetică sau în mesajul profetic, nu este altceva decât temelia. Așa spune Isaia, foarte frumos. Pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Deci e vorba de temelie, e vorba de Domnul Iisus Hristos. Și abia acum, vă rog să mergeți la Matei, să deschideți la Matei 16 și să ne apropiem de textul care l-am citit. Pentru că în experiența creștină, în experiența credinciosului, într-un anume fel trebuie să aibă loc ceea ce s-a întâmplat și cu Petru. Ceea ce s-a întâmplat în viața lui Petru. Această întâlnire cu Domnul Iisus, această discuție cu Domnul Iisus. Ajuns în părțile Cezariei lui Filip, Iisus a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu? Fiul omului? I-au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Și avem în textul acesta nu altceva decât un pattern, un model, un exemplu de felul în care orice viață de credincios trebuie să poată mărturisi ceva privitor la Domnul Iisus Hristos. Orice viață de credincios. Fiecare credincios din seara aceasta aici. Fiecare, și eu, și fiecare din noi, și fiecare credincios, și fiecare pocăit, trebuie să aibă, într-un anume fel, această experiență. Pentru că asta este temelia credinței noastre. Temelia crezului nostru, temelia experienței noastre creștine, temelia vieții noastre spirituale, temelia zidirii noastre spirituale. Și aici avem patru lucruri pe care le vom observa, pe care le vom atinge. Va fi vorba de confruntare, de revelare, de recunoaștere și de mărturisire. Sunt aceste patru lucruri la care aș vrea să ne uităm. Dar întâi o precizare care cred că se impune și foarte importantă, ca să clarificăm ceva de la bun început. Când avem aici, în versetul 17, răspunsul Domnului Iisus, Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cer. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Există în lume astăzi o biserică, nici nu știu dacă chiar avem dreptul să o numim biserică, dar vă rog să fiți foarte atenți la ce încerc să spun, și anume că avem în lume astăzi o biserică numită Biserica Romano-Catolică, și această biserică susține că temelia ei și temelia bisericii este Apostolul Petru. Apostolul Petru a fost primul episcop al Romei și că Domnul Iisus i-a spus: tu ești Petru și pe această piatră, adică pe tine va fi zidită biserica. Și tu, Petru, ai această autoritate și tu reprezinți puterea lui Dumnezeu în lume și tu reprezinți, de fapt, pe Domnul Iisus Hristos. Cu litere romane pe coroana papei scrie și astăzi: Vicarius Filiis Dei, înlocuitorul Fiului lui Dumnezeu, sau trimisul Fiului lui Dumnezeu, reprezentantul Fiului lui Dumnezeu. Papa este considerat la Roma ca fiind reprezentantul și locțitorul Domnului Iisus Hristos. Bazat pe acest text, bazat pe această scriptură, dar dacă te uiți cu atenție la scriptura aceasta, dacă analizezi cu atenție scriptura aceasta și dacă nu ignori textul grecesc, textul original în limba greacă, atunci și mentalitatea mea și credința mea era așa dăltuită, lucru cu care nu m-am putut împăca deloc era: cum se poate ca Dumnezeu să le vorbească personal? Cum adică Dumnezeu vine la ei personal? Dumnezeu care e șeful Universului, care a făcut lumea, care ține Universul ăsta așa în degetul mic, Dumnezeu vine la nenea Vasile sau la Lelea Marie, cum zicem noi, și vorbește cu ei. Dar Dumnezeu nu se complică și nu se compromite la nivelul ăsta. Nu? Ei îl bagă pe Dumnezeu în tiparul lor și spune că Dumnezeu vine acolo, în căsuța lor, cu lut sau cu podele pe jos, unde ei se adună, unde ei strigă înaintea Domnului, Dumnezeu vine și se prezinte la ei personal. Cu asta nu mă puteam deloc împăca. Eu știam la Biserica Ortodoxă, preotul face nu știu ce mijlociri, dar și el merge așa prin tot felul de avenues de-a lui, mă rog, Sfântul Anton, Sfântul Ilie, Sfânta Maria, Fecioara, mai nu știu cum. Știți cum este tradiția ortodoxă. Trebuie să mergi, nu ai acces la Dumnezeu personal. Ori Biblia ne învață cu totul altceva. Experiența creștină începe, adevărata viață creștină începe când omul se întâlnește personal cu Dumnezeu. Când omul se întâlnește personal cu Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă viață de credință. Asta înseamnă viață creștină. Poți să te numești cum vrei, poți să spui ce lozincă vrei afară, poți să spui ce firmă vrei, poți să spui că tu ești nu știu cine. Nu contează toate laudele și toate titlurile acestea. Întrebarea este: te-ai întâlnit cu Domnul Iisus? Te-ai întâlnit personal, te-ai întâlnit direct, te-ai întâlnit tu ca om cu Domnul Iisus Hristos? Oricât de greu vi s-ar părea lucrul acesta sau i s-ar părea cuiva, aceasta este realitatea. Domnul Iisus în Cezarea lui Filip a întrebat ucenicii, a vorbit cu ei direct, a vorbit cu ei personal și l-a întrebat pe Petru și l-a întrebat pe ceilalți: cine ziceți voi că sunt? Aceasta este prima etapă din experiența creștină, din experiența credinciosului, confruntarea dintre Domnul și Petru, dintre Domnul și mine, dintre Domnul și tine. Ai avut în viața ta o asemenea zi, o asemenea confruntare, o asemenea întâlnire. Pavel sau Saul din Tars a avut-o în drumul lui spre Damasc. Fiecare a avut acest punct de întâlnire cu Domnul, acest punct de confruntare. Pe unul ne-a luat de pe stradă, pe altul ne-a luat de la școli, pe altul ne-a luat din bir, pe altul l-a luat din știu eu ce business sau ce viață ducea și trăia și. Acolo undeva în viața lui a fost această întâlnire, această confruntare. Când Domnul a zis, stai, oprește-te, stai să discutăm, stai să vorbim. Asta este experiența creștină, asta e experiența spirituală, experiența credinciosului, întâlnirea personală cu Domnul Iisus. Apoi, pasul al doilea, lucrul al doilea care se întâmplă, este descoperirea sau revelarea. Descoperirea care trebuie să o trăiești și care trebuie să o ai. Petru îl cunoștea pe Domnul Iisus ca pe Iisus din Nazaret. Îl cunoștea, nu avea probleme cu asta. Știa cine e Iisus. Fiul lui Maria, fiul lui Iosif, templarul. Știa că este un profet, știa că este unul care vorbește cu putere, unul care face minuni, este special cu totul și cu totul special. Dar trebuia în viața lui Petru să aibă loc această descoperire, această revelație că Iisus Hristos este mai mult decât un profet. Iisus Hristos este mai mult decât un învățător. Este mai mult decât un om special. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să aibă loc această descoperire, această revelație. Dacă nu ai viața ta de credință, nu începe. Asta e temelia, asta e baza. Asta e stânca care stă la bază. Cu asta se începe viața de credință, viața spirituală. Revelația. Așa că Tatăl Ceresc i-a descoperit lui Petru lucrul acesta. Domnul Iisus are grijă să spună foarte clar. Descoperirea ta sau înțelegerea ta și afirmația ta nu vine din sursă omenească, nu carnea și sângele. Ei n-au putut să-ți descopere așa ceva. Ce tu ai spus, ce tu ai înțeles, ce tu ai văzut acum, este prin descoperire de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Asta trebuie să fie în viața noastră. Lucrarea Duhului Sfânt n-a fost numai atunci în viața lui Petru și numai pentru timpul acela. Dacă deschideți Ioan 16, vă rog frumos. Ioan 16, de la versetele 13-14, Domnul Iisus spune astfel. La pagina 1048. Ioan 16, versetele 13-14. Când va veni Mântuitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci vă va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ce anume, ce descoperire, ce va fi centrul acestei descoperiri? Versetul 14. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci Duhul lui Dumnezeu este în continuare în lucrarea aceasta de descoperire. Duhul lui Dumnezeu are în continuare, până în ziua de astăzi, această gelozie, această dorință, această nevoie de a-L descoperi pe Dumnezeu, de a-L descoperi pe Domnul Iisus ca Fiul lui Dumnezeu. Și experiența creștină trebuie să fie aceeași. Trebuie să fie aceeași în viața fiecărui credincios. Dacă vreți să știți dacă cineva e pocăit, nu-l întrebați la ce biserică merge, nu-l întrebați unde e membru, nu-l întrebați ce firmă are biserica aia afară, pe perete, nu-l întrebați, știu eu, câte legi și câte rânduieli și câte restricții cunoaște. Întrebați-l dacă s-a întâlnit vreodată personal cu Domnul Iisus. La apa botezului, ucenicul acela, cum spuneam altădată, că noi prin Scriptură suntem obligați să botezăm numai ucenici, nu altceva, ci ucenici. Știți ce se întreabă și ce este întrebat? Ați văzut probabil și dumneavoastră și vă duceți bine aminte. La apa botezului, cei care fac legământ cu Domnul sunt întrebați foarte clar. Crezi tu că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul tău personal? Dacă spune că nu, dacă spune că nu știu, dacă spune că probabil, dacă spune că mi se pare, dacă spune că, nu știu, am un feeling, ar fi, n-ar fi, credeți că îl botează? Nu. No. Experiența, viața de credință, legământul cu Dumnezeu are această temelie, are această descoperire, are această revelație. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când peste ani de zile mama mea s-a întâlnit cu Domnul Iisus personal, ea care a zis că se duce să dea foc la adunarea pocăiților, să ardă toți acolo și să-i nimicească, ea s-a întâlnit personal cu Domnul Iisus și și-a predat viața Domnului Iisus. Și când era persecutată de tatăl meu acum, era fericită și era nebună, cum am fost eu pe vremea aceea. Și a zis, acum înțeleg eu ce nebunie era asta. Că nu este nimic mai dulce și mai frumos și nu este nebunie mai frumoasă decât să-L cunoști pe Domnul Iisus, să știi că e viu, să știi că e real, să te întâlnești cu El. Asta a fost cu Petru la Cezaria lui Filip. Simone, nu carnea și sângele, ci Tatăl din cer ți-a descoperit lucrul acesta. Și Tatăl din cer este în continuare în businessul acesta și în lucrarea aceasta și în opera aceasta de a descoperi în continuare că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos este Domnul. Asta e simplu. Nu teorii, nu filozofii, nu tradiții, nu coduri de legi, nu sfânta tradiție, nu știu ce forme și lucruri fără viață. Simplu fapt că te întâlnești personal cu Domnul Iisus și că ți se descoperă ca Fiul al lui Dumnezeu. Se descoperă ca și Domn, se descoperă ca și Mântuitor personal. Asta e tot. Și asta trebuie să fie în viața noastră de credință. Trebuie să existe în viața noastră. Trebuie această înțelegere, această cunoaștere sau recunoaștere să pătrundă adânc de tot în noi. De fapt, este faza a treia sau este partea a treia în ceea ce discutăm în seara aceasta. A cunoaște. Căci este spus în Ioan 17:3, dacă deschideți, încercăm să terminăm la ora 9, în vreo 10 minute promit să terminăm. Deci, vă rog, deschideți Ioan 17:3. Ioan spune foarte clar și simplu și limpede. Zice, viața veșnică este aceasta. Ce definiție să dăm? Ce teorie să spunem? Ce filozofie să mai facem? Ce teologie să mai desfășurăm de aici? E simplu, spune Ioan. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Să te cunoască. Să te cunoască personal. Să te știe, să te simtă, să te audă, să te vadă, să te iubească. Să te cunoască pe tine. Cunoaște-ți pe Domnul. Spune profetul. În 1 Ioan 5:13, dacă ne uităm, vă rog, câteva texte la care vreau să umblăm pe scurt. 1 Ioan 5:13 spune așa. V-am scris, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Ce simplu, ce simplu de tot vorbește mai departe Ioan. V-am scris aceste lucruri ca să știți, să știți, să cunoașteți, să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Viața veșnică este să știți. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Să știți, să cunoașteți. Versetul 20, tot aici, în capitolul 5. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Să cunoaștem, să pricepem, să știm. Este cunoașterea aceasta, este înțelegerea aceasta. Pavel, din nou, când zice ceva despre cunoaștere, când zice ceva despre a ști, a cunoaște, face o precizare foarte demnă de luată în considerare. 2 Timotei 1:12, vă rog frumos. 2 Timotei 1:12, iată ce spune el. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu Și aici e cuvântul. Un cuvințel mic de tot, dar asta face diferența de la cer la pământ. Știu în cine am crezut. Pavel nu zice, știu în ce am crezut. Am crezut tradiția ebraică, am crezut tradiția părinților mei, am crezut tradiția bisericii mele, am crescut în neamul meu, am crescut în legea părinților mei, am crescut în tradiția bisericii mame, am crescut în tradiția ortodoxă, am crescut, forget about. Toată tradiția, toate formele, toate rânduielile astea omenești, sece, zgoale, fără valoare. Creștinism înseamnă relație. Religie vine din latinescul religare, a relega. Cuvântul religie. Eminescu scria cândva, religia e o frază de dânsi inventată. Da, fraza aceea de forme, de tradiții, de rânduieli, de obligații, fără viață. Aceea e o formă și e o pierdere de timp. Dar religia adevărată și curată, religie înseamnă, din latinescul religare, înseamnă a relega o relație ruptă. Ceva ce s-a rupt, acum Dumnezeu pune din nou împreună, leagă din nou. Și acum e viață, și acum curge pe acolo viață. Ne-a altoit în Hristos, ne-a pus în Hristos, ne-a zidit în Hristos, ne-a ascuns în Hristos, ne-a pus să ședem cu Hristos. Aici e vorba de relație, de viață, de părtășie. Nu de forme, nu de tradiții, nu de dogme, nu de lucruri fără viață și care, ai ce greu e să fii pocăit, vai ce greu e, dar cum o să te ții, dar cum o să poți, dar nu o să poți, dar... Cine zice de lucrurile astea? Că Biblia nu are limbajul ăsta. Biblia zice, Iisus te iubește, Iisus a murit în locul tău și când te apucă El, te ține în mâna Lui și nu te mai lasă. Nu-i vorba de forme, de tradiții, de legi, de rânduieli, de obligații, de frică, de cutremur, de spaimă, de groază, de nu știu dacă o-i putea, dacă nu o-i putea. E vorba de relația personală cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Asta e creștinism, simplu de tot. Asta e temelia, asta e fundația, asta e baza. Confruntarea personală cu El, revelarea ca Fiul al lui Dumnezeu, cunoașterea care pătrunde adânc în măruntaiele, noasele, în măduva oaselor tale și știi că îl cunoști și nu mai ai nicio problemă și nu ți-e teamă de nimic. Și apoi, sigur, ultima parte, ultima fază, că spui și la alții. Că nu ți-e frică să spui la alții. Că nu ai nicio problemă să spui la alții. Nu trebuie să te forțezi, să te faci, să... Vai, cum trebuie să fii, numai să le spui simplu. Pe cine cunoști, pe cine iubești, pe cine slujești, cum este, care e relația. Nu? Ca și cum cineva ar zice, spune-mi despre soția ta sau spune-mi despre soțul tău. Nu știu să spun că nu-l cunosc, l-am văzut cândva, acum câțiva ani, sau mai vine pe acasă, așa, din 10 în 10 ani, nici nu știu cum arată. Poți să zici așa? Nu. Soțul tău, soția ta, familia ta, e lucru de care simplu de tot. Adică, întreabă-l pe copilul meu despre mine. Eu nu o să zic că nu știu. Nu știu. Unui copil o să-i vină foarte normal, foarte simplu, foarte natural să spună de tata lui. Așa că n-ai de ce să-ți fie frică să spui de tata, să spui de Dumnezeu, să spui de Domnul Iisus. N-ai cum să-ți fie frică, n-ai cum să-ți fie teamă, n-ai cum să vai, dar ce cuvinte, dar cum să zic, că nu știu, că mi-e rușine, că mi-e frică. Încă astea sunt urme de tradiții, urme de religie, urme de frică, urme de tot felul de alte lucruri. Dar când îl cunoști, când îl ai, când e Domnul și Stăpânul tău, nu ți-e teamă, nu ți-e frică. Se deschide Dumnezeu o portiță și îți dă cuvânt și îl pregătește. Nu mergi buzna peste el, sigur, nu... Trântește așa peste el, gata, hai. Trebuie să te pocăiești, că dacă nu, am dus o dată cu un frate de acolo, din partea Arizonei, și a zis, dânsul mergea, avea mobile home din acela și mergea în munți și ne-am dus acolo, am cântat, ne-am rugat și a zis, acum dimineață mergem să predicăm. Mergem, frate Cioară, nicio problemă, mergem și predicăm. Ne-am dus la un lac unde erau adunați să... prindă pește oamenii, erau pe acolo, așa cum merge fratele Rachi, a pescuit. Erau puși pe acolo, a zis, tu te rogi și eu predic. După aceea, eu mă rog și tu predici. Am zis, bine frate, începem, bun. Eu mă rugam și dânsul se ducea, în limba engleză, ducea la ei și zicea, hey, do you speak in tongues? If you don't speak in tongues, you go to hell. Am zis, what? Ce Evanghelie asta, frate Cioară? Ce vorbești mă tale? Dar omul era de o sinceritate de te topea, pur și simplu. Pur și simplu. Că nu asta e the main thing aici, nu? Trebuie să întrebi întrebarea asta. Când le spui de Domnul Iisus, le spui, spune-le experiența mea tale, vezi dacă îi deschis să asculte, nu că do you speak in tongues. Dacă ai spus-o asta, l-ai pocnit în numele Tatălui și ai terminat cu el. Adică în limba engleză ar veni, vorbești în limbi, dacă nu vorbești în limbi, mergi în iad. Și ai terminat cu el, l-ai evangelizat. Vrei, nu vrei, gata. Zici, frate, dar nu putem așa, nu... Păi cum? N-am timp. Eu trebuie... Nu, stai puțin. Trebuie să-i spui. Îl cunoști pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Te-ai întâlnit cu El. Știi ce înseamnă asta? Știi? Tot despre dânsul este o legendă din aceasta, sau mă rog, o povestioară, se pare adevărată, că El este un tip de om excepțional. Este de o valoare și de o frumusețe nemaipomenită. Nu are nici cea mai mică frică să zică de Domnul Iisus. Nu știe exact ordinea în care să le zică, dar le zice fără nicio problemă. Și pe un freeway l-a oprit un polițai, sigur, pentru alte motive, de viteză și așa, și omul nostru s-a dat jos din mașină și a mers spre polițai și a zis, "Are you ready to meet your maker?" Ești gata să-l întâlnești pe făcătorul tău. Și polițaiul a scos imediat pistolul, că s-a gândit că cuvintele astea sunt cuvinte de amenințare, că îl amenință și îl... Sigur că omul vrea să predice Evanghelia. El pe orice cale și oriunde se duce, în stor sau oriunde merge, el trăiește cu pasiunea asta, să le spună la oamenii de Domnul Iisus. Și e foarte frumos. E foarte important. Numai sigur că trebuie să-i spui omului despre ce importanță are relația personală cu Dumnezeu. Asta este parte din experiența noastră de credință. Că Domnul Iisus asta a spus în Fapte, în capitolul 1 cu 8. Voi veți primi o putere de sus și îmi veți fi martori. Îmi veți fi martori. Când Petru a predicat, a zis, noi suntem martorii lui. Când a predicat la vindecarea ologului, a zis, noi suntem martorii lui. Când l-au dus în Sinedriu și a predicat, au zis, noi suntem martorii lui. Și ei, cei din Sinedriu, bătrânii, preoții, ce au zis? S-au înțeles că fuseseră cu Iisus. Au înțeles că fuseseră cu Iisus. Dar n-au, erau oameni religioși. Dacă religia se dădea la o parte, ca solzii de pe ochi și ca mahram aceea care îți pică pe ochi, dacă o dădea la o parte, ei pricepeau mult mai mult. Nu numai că fuseseră cu Iisus, că sunt cu Iisus. Că Iisus este cu ei. Și că ei nu știu altceva decât să predice pe Domnul Iisus și să-L mărturisească. De fapt, cuvântul martir vine de la rădăcina acestui cuvânt martor. Martureo sau martiromai, martir. Cel care pentru mărturia lui, pentru credința lui, pentru relația lui cu Domnul Iisus, era în stare să zică, dacă vrei să mă omor, nicio problemă, că pentru mine a trăi este un câștig, a muri este Hristos. Nicio problemă, cum vrei, ia-mă, du-mă, sunt gata. Eu sunt aici să depun mărturie. Acestea sunt cele patru faze. Aceasta e temelia, aceasta e baza, aceasta e fundația. Confruntarea, întâlnirea cu Domnul Iisus, revelarea, descoperirea prin Duhul Sfânt, trei, cunoașterea în Duh și în adevăr, inima cunoaște rațiuni mai mari și mai puternice decât mintele cunoaște. Nu e vorba de a-L cunoaște intelectual. O, știu, am citit din cărți, știu despre El. Nu, nu, nu. Să-L cunosc pe El. Asta zice Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, să mă fac asemenea Lui, să-L cunosc pe El, să-L cunosc pe El. Asta fac, asta mă lupt. Și apoi, sigur, partea a patra, ultima, să mărturisesc, să spun și altora, să declar. Măcar că la vremea aceea Domnul Iisus a trebuit să le spună să nu spuneți nimănui de descoperirea asta. Că vine vremea când trebuie să spuneți. Acum e vremea când Domnul zice mergeți, acum nu mai tăceți, acum spuneți. Că Duhul Sfânt de aceea a fost dat, ca putere de slujire, ca putere de mărturisire, ca putere de predicare. Ei erau născuți din nou. Ei nu aveau nevoie să fie născuți, erau născuți din nou. Ei se întâlniseră cu Domnul Iisus. Ei știau că este Fiul lui Dumnezeu. Nu aveau problemă, nu trebuiau să devină creștini. Pocăiți, ei erau. Lor le trebuia de acum putere ca să poată să meargă să mărturisească. Și asta are nevoie biserica astăzi. o revărsare din asta de pocăință, de putere, de rusalii, de Duhul Sfânt, ca să poată să meargă, să ducă mărturia. Biserica astăzi este foarte slabă în mărturie. Suntem băgați în teorii, în filozofii, în sucituri, în povești, avem de toate, dar n-avem chiar așa o putere de mărturie. Ori temelia, fundația, baza, ca să putem vorbi de adevăruri începătoare, ceea ce o să facem de data viitoare încolo, începe cu cele patru faze, cu cei patru pași. Întâlnirea, revelarea, cunoașterea și mărturisirea. Și Domnul să ne ajute ca, cercetându-ne în lumina cuvântului, în lumina Scripturii, să vedem unde stăm la cele patru capitole. Amin.